My beloved brothers and sisters.
Minahal nga mga kaigsunan, minahal nga mga higala, kalipay nako nga makauban kamo karon. Nagol kita sa kita nga tulo ka bakante sa lingkuranan sa tubangan. Mingawon kita ni Presidente Packer, Elder Perry o Elder Scott. Gigugma na to sila o mag-ampo alang sa kayuhan silang pamilya. Nini nga konferensya, tapos sa semana, pribiliho na to nga mupalayo sa tulo kinsa gitawag sa Ginoo nga mupuli kanila sa kurum sa napulog duha ka mga apostoles. Ang karon ang inyong pag-ampo sa mga apostol. Ang dili palang dugay, nakakita ko sa kakinutlo nga nakapahuna-huna na ako. Ingon ni ini, sultihi ang tao nga dunay trinilyon ka mga bituon sa universo ug mutuo siya nimo. Sultihi siya nga basa ang pintal sa bongbong ug iyahan yung hikapon harun makasiguro lang. Dili ba kitang tanan, medyo ingon ani? Human sa bagong uhay lang proseso sa pagtambal, ang akong antigo kayong doktor may pasabot kung unsay kinahanglan na kumbuhaton aron tukma nga mamayo. Apan kinahanglan una na kumakatunan balik mahitungod sa akong kaugalingon, nga dugay ko na untang nasayran, isip pasyente, wala kay ko'y pasensya. Tungod nini, nihukom ko nga mapadali ang proseso sa pag-ayo, pinaagi sa akong kaugalingong pagsiksik sa internet. Siguro naglaom ko nga makadiskubre o kamaturan nga wala masayri sa akong doktor o ilang gitago, gikan ako.
It took me a little while.
Wala ko dayon makaamgo sa kasuhi sa akong gibuhat. Siyempre, ang pagsiksik alang sa atong kaugalingon, dili bati ng idea, apan akong gibaliwala ang kamatuuran nga akong masaligan o nadanin na hinuon sa mga pangangkon nga kasagaran dili tinuod nga makita sa internet. Usahay ang kamatuoran ingon og sobra ra ka direkta, sobra kayano, sobra ka sayon aron hingpit natong masabtan ang kabililhon nini. Mao nga atong ihiklin ang unsay atong nasinati og nahibaloan nga tinuod alang sa misteryoso nga komplikado nga impormasyon. Hinaot nga makatunan nato nga kun mangita ta sa mga tubag nga wala gibase sa kamatuoran nga atong itinguha nga butanga wa kay importansya o bili. Kabahin sa espirituhanong kamatuoran, unsaon nato pagkahibalo nga nakita sa hustong dalan o sa kapaagi maong pagpangutana sa saktong pangutana kana makatabang nato sa pagpamalandong sa atong pag-uswag, sa pagtimbang-timbang sa mga butang ang makabenepisyo kanato. Mga pangutana sama sa duna ba'y kahulugan ang akong kinabuhi? Nagtuo ba ko sa Dios? Nagtuo ba ko nga ang Dios na kailag na higugman ako? Nagtuo ba ko nga ang Dios maminaw, mutubag sa akong pag-ampo? Tinuray ba ko nga malipayon? Ang akong paningkamot, nagiyaban ako ngadto sa labing tag-as ng mga espirituhanong tumong mga hiyas? Ang laglom ng mga pungutana kabahin sa katuyuan sa kinabuhi migiya sa daghang individual o pamilya sa tibuok kalibutan sa pagpangita sa kamatuoran. Kasagaran kana nga pagpangita migiya kanila ngadto sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw sa gipahuli nga ebanghelyo. Nagunaon ako kung kita isip mga miyembro sa simbahan makabenepisyo ba kung mangutana sa tong kagalingon matag karon ug unya. Ang akong kasinatian sa simbahan, makabenepisyo ba nako? Nagpaduol ba ni nako ngadto kang Kristo? Napanalanginan ba kung nini ang akong pamilya sa kalinaw o kalipay sumala sa gisaan sa Ebanghelyo? Si Alma may padangat sa samang mga pungutana ngadto sa mga miyembro sa simbahan sa Sarahemla. Kamu nakasinati ba nining dako nga kausaban diha sa inyong mga kasing-kasing? O kamu mibati ba niini karon? Ang inyong yung mga pagpamalandong makatabang sa pag-focus, pag-usab, o pagpahiangay sa atong pagpaningkamot sa balaanong plano sa kaluwasan. Daghang mga membro mo tubag uban sa hilabihang kainit nga ang ilang kasinatian isip membro sa simbahan na kabinipisyo kayo nila. Sila mo pamatod nga sa panahon man sa kawadon o pag-uswag, maayo man o subo nga sitwasyon, nakakaplag sila o dakong kahulugan, kalinaw o kalipay tungod sa ilang pasalig sa Ginoo o sa mapahinungurong pagserbisyo sa simbahan. Matagadlaw, makahimamat ko o mga miyembro sa simbahan nga hingpit nga malipayon o nagpakita sa pulong o buhat nga ang ilang mga kinabuhi na panalanginan o maayo sa gipahuli nga Ebanghelyo ni Jesucristo. Apan, nakabantay sab ko nga dunay pipila nga dili kayo nindot ang kasinatian. Kinsa mibati ang ilang pagkamyembro sa simbahan usahay dili mao ang ilang gilauman. Nakapagol kini kanako. Tungod kay ako mismo nahibalo sa unsang paagi ang Ebanghelyo kapalig-on o nakabago sa akong espiritu. Sa unsang paagi ang kinimupuno sa paglaom sa itong kasing-kasing, sa kahayag o mga huna-una. Ako mismo nasayod sa unsang paagi ang bunga sa Ebanghelyo ni Jesucristo, nakapausab sa kinabuhi gikan sa kaordinaryo o kawalay, kalaay ngadto sa katalagsaon o kahalangdon. Apan, nganong daw mas nakabenepisyo man kini sa pipila kaysa uban? Unsay kalainan tali ni atong kansang mga kasinatian sa simbahan mipuno sa pag-awit sa matubsanong gugma o ni atong kinsa mibati nga daw adunay kulang? Samtang namalandong ko nini ng mga pangutana, daghang misantop sa akong una-una. Karon, buot ko mupakigbahin og duha. Una, gihimo ba natong komplikado ang atong pagka-disipulo? Kining nindot nga Ebanghelyo yano kayo nga bisan ang bata makasabot nini. Apan laom kayo og komplikado. Kaayo nga makinahanglan og tibuok kinabuhi gani sa kahangturan nga pagtuon sa pagkaplag aron hingpit nga masabtan. Usahay atong kuhaon ng matahong nga leryo sa kamaturan sa Dios o adornuhan kini sa nagsapaw nga maayong ideya, programa o mga ekspektasyon nga hinimo sa tao, matag-usa, maora mahimong makatabang o tukma alang sa piho nga panahon o kahitang. Apan, kung nagsapaw-sapaw na kini, makamugna kini og bundo sa mga laog nga mahimong baga o bugat kaayo nga dili na nato makitan ang kabililhon sa bulak nga kanhi gimahal nato pag-ayo. Busa, isip mga leader, kinahanglan higpit natong panalipdan ang simbahan o ang Ebanghelyo sa kalunsay o kayano nini o likayan ang paghatag o wala kinahanglan na nga palasanon sa atong mga miyembro. O kitang tanan, isip mga miyembro sa simbahan, kita kinahanglan makugihom maningkamot sa paghalad sa atong kusog o panahon o butang mga tinudanang importante samtang nagligon sa atong isikatao o nagtukod sa gingharian sa Dios. O sa kasistem, magtutudlo sa Relief Society na ilhan sa pag-andam o nindot ng mga leksyon. O sa kahigayon, siya nakahukom nga muhimog matahom nga habol nga himuong backdrop sa tema sa iyang leksyon. Apan, daghang buluhaton ang nakababag. Pagkuha sa mga bata gikan sa eskulahan, silingan nga nakinahanglan o tabang sa pagbalhin, bana nga gilantan o higala kinsa mibati inusara, nagkudulang adlaw nga leksyon o ang baga nga habol wala pa makompleto. Sa katapusan, sa gabi, sa wala pang iyang leksyon, gamay ra siya o kinatulgan sa pagsigig tabaho sa baga nga habol. Pagsunod nga adlaw, gikapoy siya o hapit dili makaorganisar siyang hunahuna. Apan siya may sugong, may barog o mihatag siyang leksyon. O gambaga nga habol, nindot kayo. Ang mga tahi hingpit, ang kulor madasigon, ang disenyo makuti. O tunga-tunga niining tanang mao ang usa ka pulong nga mipalanog sa tema sa iyang leksyon. Ipasa yon.
Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, ang pagsunod sa Ebanghelyo dili kinahanglan lisod. Kini komplikado. Kini mahulagway nga sama nini. Pagto sa Dios pagsalig iyang saad. Kung musalig kita sa Dios, mupuno sa gugma sa kasing-kasing kaniya.
The more our hearts are filled with love for Him and for each other. Because of our love for God,
tungod sa atong gugma sa Dios, kita magtinguha sa pagsunod kaniya ug molihok sa pinasubay sa iyahang pulong. Tungod kay kita nahigugma sa Dios, gusto natong moserbisyo niya. Gusto natong mopanalangin sa kinabuhi sa bamutabang sa kabus ug timawa. Kun mas maglakaw kita sa dalan sa pagkadisipulo, mas gusto natong makat-on sa pulong sa Dios. O kini magpadayon, mataglakang padulong sa sunod o mupuno ka nato sa nagtubo o hugot ng pagtuo, paglaom o gugmang putli. Matahom ang kasayon nini, makabenepisyo gayod kini. Mga kaigsoonan, kung kamo naghunahuna nga ang Ebanghelyo wala kaayo makabenepisyo kaninyo, ako mo dapit kaninyo sa pag-atras. Pagtanaw sa inyong kinabuhi gikan sa mas taas nga ang og ipasayon ang inyong pamaagi ngadto sa pagkadisipulo. Pagtutuki ang sukaran ng mga doktrina, mga baruganan, mga paggamit sa Ebanghelyo, musaad kong ang Dios mugiya og mupanalangin kaninyo sa inyong dalan padulong sa makatagbaw nga kinabuhi ug ang Ebanghelyo mo siguradong mas makabenepisyo ninyo. Ang akoy kaduhang sugyot mo ang subdi kun asa kamo. Usahay kita mawad-an og kadasig tungod kay kita dili mas sa usa ka butang. Mas espirituhanon, tinahod, malamon, himsog, adunahan, mahigalaon o makahimo. Natural lang, dili sayo pang gusto nga muswag. Ang Dios milalang ka nato aron mutubo ug mulambo. Apan hinumdumi, ang atong mga kahuyang makatabang nato nga mahimong mapainobsanon o mupabaling ka nato ngadto kang Kristo. Mahimo sa mahuyang nga butang nga mahimong maligon. Si Satanas sa laing bahin mugamit sa atong kahuyang hangtod sa punto nga kita dili na ganahang maningkamot. Ako nakatunan sa akong kinabuhi nga kita dili kinahanglang mas maayo sa bisan unsa nga butang aron makasugod nga mahimong tao nga tuyo sa Dios nga kita mamahimo. Ang Dios mudawat kaninyo kun kinsa kamo aron magsugod sa pagtrabaho uban kaninyo. Ang inyong gikinahanglan mao lang ang pag-andam sa kasing-kasing nga tinguha og mutuo og pagsalig sa Ginoo. Si Gideon nakakita sa iyang kaugalingon isip kabus nga mag-uma ang labing ubos sa balay sa iyang amahan. Apan ang Dios nakakita kaniya isip usa kagamhanang ng tao sa kaisog. Dihang si Samuel mipili ni Saul og mihimong hari si Saul misulay sa pagbalibad. Si Saul gikan sa usa ka pinakagamay nga tribo sa balay ni Israel. Unsaon niya pagkahimong hari? Apan ang Dios nakakita niya isip usa ka batan-ong lalaki og ambungan. Bisan ang halangdong propeta nga si Moises, mibati nga nabugatan o nawad-an o kadasig sa usa ka punto nga siya gustong muundang o mamatay. Apan ang Dios wala muundang ni Moises. Mga kaigsoonan, kung kita mo tanaw ka nato pinaagi lamang sa atong mortal nga mga mata, dili nato makita ang atong kagalingon nga maayo. Apan ang atong langitong amahan nakakita kung kinsa gayud kita o kinsa kita nga mamahimo. Siya nakakita nato isip iyang mga anak, isip binuhat nga mangturong kahayag, uban sa walay katapusang potensyal o balaang padulngan. Ang sakripisyo sa manuluwas miabli sa pultahan sa kaluwasan alang sa tanan aron makabalik ngadto sa Dios. Ang iyang grasya igo lang sa tanan kinsa mo paubos sa iyang kaugalingon o katubangan sa Dios. Ang iyang grasya mao ang makaabag nga gahom naghatag og access ngadto sa gingharian sa Dios sa kaluwasan. Tungod sa iyang grasya kitang tanan mabanhaw og maluwas diha sa usa ka gingharian sa himaya. Bisan sa pinakaubos nga gingharian sa himaya sa telestial gingharian, walay usa nga makasabot nini ug dili maihap ang katawhan nga makapanunod nini nga kaluwasan. Apan ang grasya sa manuluwas mas labaw pa kaayo nga mahimo alang kanato. Isip mga miyembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulay mga adlaw, kita nagtinguha nga mas labaw pa gayud kaayo. Kini ang kahimayaan diha sa celestial nga gingharian. Kini ang kinabuhi nga dayon diha sa presensya sa atong Amahan sa langit. Kini ang labing mahinungdanon nga gasa sa Dios. Sa celestial nga gingharian, atong nadawat ang iyang kahingpitan ug sa iyang himaya. Sa pagatinod, tanan nga iya sa Amahan, ihatag nga rika nato. Ang kahimayaan maong atong tumong. Ang pagkadisipulo, mao ang atong panaw. Samtang kamo mogamit og gamay nga pagtuo og magsugod sa inyong paglakaw isip malinawon nga sumusunod sa atong Ginoong Kristo ang inyong kasing-kasing mausap, ang inyong tibuok pagkatao mapuno sa kahayag. Ang Dios mutabang kaninyo nga mahimong mas labaw pa kaysa posible ninyong mahunahunaan ug inyong makaplagan ang mga ang ebanghelyo ni Jesucristo nga tinuoray nga makabenepisyo sa inyong kinabuhi. Makabenepisyo gyud kini. Mga kaigsoonan, mga higala, ako nag-ampo nga kita mututok sa pagkamahinalaron ka Kristo ug tugutan ang iyang grasya sa pagbayaw ug pagdala nato panahon sa atong panawgikan kung asa kita karon ngadto sa atong mahimayaon nga destinasyon sa presensya sa atong Amahan samtang ato kining buhaton ug kun adunay mangutana nato sa unsang paagi nga ang pagkamembro sa simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa lain mga adlaw makabenepisyo ninyo makatubag kita nga mapasigarbuhon sa tanang pagkamapainubsanon ug uban sa hingpit nga kalipay. Nakabinipisyo kini. Salamat sa pagpangutana. Ganahan ka ba nga masayod pa dugang? Kini mao ang akong paglaom, akong pag-ampo, pagpamatuod, akong panalangin sa pangalan ni Hesukristo. Amen.